Այնուամենայնիվ Զարուհի Փոստանջանը ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց.
Անկախ նրանից ժամանակի մեջ ինչ փոփոխություն տեղի կունենա թե տեղի չի ունենա, արդեն իսկ խախտվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները, որոնք նախատեսված են թե ազգային օրենսդրությամբ, թե մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ, 11-րդ, 14-րդ եւ 15-րդ հոդվածները տվյալ հրամանագրով խախտվել են։ Այդ իսկ պատճառով էլ անկախ նրանից ինչ տեղի կունենա ապագայում, միևնույն է, կարծում եմ այս խնդիրը պետք է լուծվի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում եւ ընդհանրապես դատական կարգով պետք է արտադիր վիճարկվի։
Իդեպ Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ, այդ թվում նաեւ Զարուհի Փոստանջանը, պատրաստվում են այս հարցով դիմել նաեւ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Իսկ Արմեն Հարությունյանին հարցրեցինք նաեւ, թե մարդու իրավունքների պաշտպանն ու նրա ղեկավարած կառույցը կոնկրետ ինչ քայլերով կարող է նպաստել։
Առաջին հերթին մենք փորձում ենք այս բևեռվածության պայմաններում օբյեկտիվ մեր կարգավիճակը պահել եւ ասել այն ինչը որ կա։ Ընդ որում մեր բոլոր ասացների մեջ կան տարեր, որոնք մի կողմին չեն դուր գալիս եւ կան տարեր, որոնք մյուս կողմին չեն դուր գալիս։ Գոնե մենք այս գիծը պահենք, որտեղ ես համոզված եմ, որ կամաց-կամաց այս նմանատիպ գիծը ավելի դոմինանտ է դառնելու, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մենք այս հարաբերությունները եւ միջավայրը պետք է առողջացնենք։ Սա մեր առաքելությունն է։ Մնացածներն էլ դես պատասխանությունը պետք է զգան։
Մամլա ասուլիսում ոմբուծմենի արձարծած խնդիրներից մեկը մամուլիններ վերաբերում։ Գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան այսօր այցելել է շին օբյեկտներ, մեկնաբանելով ներքաղաքական զարգացումները, նա տեղեկացրել է, որ պատրաստվում է ստորագրել հրամանագիր, որը վերաբերելու է մամուլի աշխատանքին։ Գործող նախագահի մեկնաբանությունները հերարցակել են մի շարք հեռուստաալիքներ, այդ թվում հանրայինը։
Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը լրագրողների հետ այսօր տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է, թե արտակարգ դրության ժամկետի երկարացման որևէ պատճառ չի տեսնում։
Դեռ որևէ նպատակ արտակարգ դրությունը երկարացնելու չունենք։ Մինչև այսօր արտակարգ դրության ռեժիմի խախտման հետ որևէ խնդիր մենք չունենք։ Միջադեպեր չունենք, վիճակը հանգիստ է, վերահսկվում է ամբողջությամբ։
Անդրադառնալով արտակարգ դրության պայմաններում զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեության սահմանափակումների վերանայման հարցին, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղեկացրել է, թե այսօր երեկոյան կամ վաղ առավոտյան ստորագրելու է մի հրամանագիր, որով մոտեցումը կփոխվի։
Հիմա արտակարգ դրության շրջանակներում մենք ձեզ ասում ենք, թե ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ դուք ինչ կարող եք անել։ Հրամանագիրը ստորագրելուց հետո մենք ձեզ ասելու ենք, ինչ չի կարելի անել։
Շեշտել է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մանրամասնել.
Շատ նեղ է լինելու այդ համանապակումները, որոնք միայն վերաբերվելու են սադրիչ գործողությունների ակնհայտ սուրտ լրատվության տարածմանը, եւ դուք բոլորը շատ ավելի ազատ եք լինելու ձեր կարծիք արտահայտելու, մոտեցումները, վերլուծականները, ընդհանրապես ինֆորմացիան, ուղղակի պետք է ավելի ուշադիր լինեք եւ միայն ստուգելուց հետո լրերի հատվածով, այո, պատասխանության զգացումը պետք է ավելի բարձր լինի, որ ձեր գործունեությունը չվնասի երկրի կայունությանը։
Նրա խոսքերով կառավարությունը, որ պետք է ձևավորվի ապրիլի 9-ից հետո, պետք է շատ ակտիվ միջոցառումներ ձեռնարկի երկրի համբավը վերականգնելու համար։
Տուրիստների համար կայուն երկիր է պետք, սա է առաջի անհրաժեշտ պայման, եւ այդ կայունության նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու ուղղությամբ շատ ակտիվ միջոցառումներ երկրում պետք է իրականացվեն։ Սա բխում է բոլորի շահերից, յուրաքանչյուր քաղաքացու շահերից։ Իհարկե, բացի նրանց, ովքեր անկայունության մեջ մտածում են, թե կարող են ինչ-որ բան շահել, ինչ-որ առավելություններ ստանալ, բացի դրանց։
Պատասխանելով հարցին, արդյոք մարտի 1-ի եւ լույս 2-ի իրադարձությունները կազմեն նորընտիր նախագահի դիրքերի վրա միջազգային ասպարեզում, մասնավորապես Ղարաբաղյան խնդրի կարգարման շուրջ բանակցություններ վարելիս, Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է.
Պետք է գիտակցենք, որ ինչքան Հայաստանը ավելի թուլացած լինի եւ ինչքան նախագահը ավելի թուլ դիրքերից հանդես գա, այնքան ավելի մեծ է լինելով գայթակղությունը այդ նախագահին եւ այդ երկրին ճնշելու։ Սա ուղղակի այբուբեն է։ Եւ միջազգային հարաբերությունների և ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, և քայլեր ձեռնարկել, որոնք բերում են Հայաստանի դիրքերի թուլացմանը միջազգային ասպարեզում, այո, ուղղակի խնդիրներ են ստեղծելու հաջորդ նախագահի համար։
Նախագահը նշել է, թե չի կարծում, որ այսօրվա վիճակը անշրջելի է եւ կասկած չունի, որ 1-2 ամսում այս ամենը շտկվելու է։
Շտկելու համար պետք է պատասխան տան իրենց արածի համար բոլոր ներառողները, բոլոր նրանք, ովքեր հարահարել են ստեղծել են այս իրավիճակը, իհարկե պետք է կանեն դատարանի արժեք։ Եթե դա չանենք, ուրեմն այդ ծադրիչ գործողությունները շարունակվելու են։ Կան մարդիկ, որոնց համար այսօր Հայաստանի թուլությունը, Հայաստանի անկայունությունը իրենց քաղաքական շահերի համար նպաստավոր է իրենց կողմից դիտում։ Ինչ սա ոտանգավոր է։
Մարտի 21-ին հանրահավաք անցկացնելու թույլտվություն ստանալու համար իշխանությունների Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմելու վերաբերել Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է. «Կարծում եմ, մի քիչ ժամանակ է պետք հանգստանալու, երբ հասարակությունը բավականաչափ բևեռացված է, եւ ընդամենը 11 օր առաջ մենք իբրև հանրահավաքի հետևանք ունեցել ենք լուրջ բախումներ եւ կորուստներ, հանրահավաքների մասին խոսելն այսօր ուղղակի անհեթեթություն է եւ սադրանք»։
Իրավապահները այսօր մամուլին նոր տեղեկություններ են հայտնել ձերբակալությունների եւ հարուցված գործերի մասին։
Դատախազության հատուկ քննչական ծառայության հատկապես կարևորագույն գործերով ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանն ու դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազական խմբի ղեկավար Հակոբ Ղարախանյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեցին, որ այսօրվա դրությամբ քննչական ծառայության վարույթում գտնվող քրեական գործի շրջանակներում կանոնավորվածների թիվը արդեն հասել է 90-ի, իսկ ասուլիսը սկսվելուն պահին ձերբակալվածների թիվը 6-ն էր։ Հատուկ քննչական ծառայության հատկապես կարևորագույն գործերով քննիչ Վահագն Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ 2008 թվականի մարտի 2-ին հարուցված քրեական գործով պարզվել է, որ տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունները պլանավորված, մշակված եւ մեկ միասնական ծրագրի մեջ ներառված գործողություններ են, կազմակերպված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ նրա համախոհների կողմից։ Քրեական գործի քննությամբ հիմնավորվել է, որ կազմակերպիչների առջև խնդիր է դրված եղել սադրանքների միջոցով ապակայունացնել երկրի իրավիճակը։ Մասնավորապես ըստ Վահագն Հարությունյանի կազմակերպված կարգով ընտրվել եւ հավաքագրվել են անձինք, որոնց վրա դրված է եղել պարտականություն զանգվածային անկարգություններ սկսել ու հրահրել։
Այդ նպատակով նախապես պատրաստվել են հատուկ հարմարեցված գործիքներ, մահակներ, երկաթյա ձողեր, երկաթյա կոնստրուկցիաներ ոզնի անվանումը, որոնք քրեական գործով արգրավվել են։
Դատախազական խմբի ղեկավար Հակոբ Ղարախանյանն էլ ներկայացնելով դատախազությունում փաստերի վերլուծությամբ զբաղվող առանձին խմբի վերլուծությունները նշեց, որ պլանավորված եւ զինված հարձակում է իրականացվել նաեւ ոստիկանների նկատմամբ։
Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ առանձնացված են կոնկրետ մարդիկ, ովքեր իրենց ձեռքի տակ եղած ցանկացած առարկաներով, այդ թվում ձեզ ցույց տրված հարմարեցված սարքերը եւ պատահական ձեռքի տակ կած քարերը, կոնկրետ հրահանգով սկսում են քարկոծել եւ այդ առարկաները նետել շարքով կանգնած ոստիկանների ուղությամբ։ Բնականաբար նրանք էլ պաշտպանվելու նպատակով վեր են բարձրացնում իրենց վահանները եւ անմիջապես դրան հաջորդում է կրակահերթ ոստիկանների ոտքերին։ Սա զուտ ինչ որ դեպքի նկարագրություն չէ, այլ սրատական փաստ էր։ Այսօրվա դրությամբ քննությանը հայտնի 180 վիրավոր ոստիկանների մեծ մասը ունեն հրազենային վնասվածքներ ոտքերին։
Ասուլիսի ընթացքում Հակոբ Ղարախանյանին խնդրեցին կանդրադառնալ նաև այսօր լայնորեն շրջանառվող այն տեսաերիզին, որտեղ ոստիկանները կրակում են կոնկրետ ուղությամբ։ Մասնարարպես հարցրեցին, թե ինչ զենք է կիրառվում այդ պահին։ Պարոն Ղարախանյանն ասաց, թե քննություն է ընթանում եւ դեռ չի պարզվել։
Սիրողականից բարձր մակարդակով եթե տեսանյութը նայեք, պարզ կլինի, որ չեր կարող նման բան լինել, եթե ամբողջի վրա կրակես հավաքված մարդկանց ինքնաձիգով, այդ կրակոցներով մարդ չմացա։
Ընդհանրապես կրակոցը
մոտ արվել է։ Այո, ոչ միայն կրակոցը, այլ նաեւ այնտեղ եթե ուշադրություն դարձվի, ինքնաձիգների առջև հատուկ հարմարեցված սարք կա, որոնք տեղադրվում են փուչ խալաստոյ բամբուշներ կրակելու դեպքում, տվյալ դեպքում երևում է, եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք։ Գլխավոր դատախազի ցուցումով փորձականություններ են իրականացվում կոնկրետ տեսաժապավենների այդ իմաստը ֆիքսելու համար, իսկ ոստիկանության կողմից կիրառվող լուսացիրային բամբուշները, եթե մարտական են, ապա ցուցումը եղել է, դուք էլ գիտեք, եւ նկարներ մելիվում է, միայն օդ են կրակվել ցուցարարների վրա մարտական գնդակներով, ուղղակի ոչ ցուցում է եղել, ոչ էլ կրակոց է եղել։ Չնայած գլխավոր դատախազի արդեն գրավոր հանձնարարությամբ ցուցումով առանձնահատուկ քննության առարկա է դառնում նաև ոստիկանության աշխատակիցների բոլոր գործողությունները, որպեսզի նրանց ի վերջո տրվեն իրավական գնահատականներ, քանի որ ոչ մեկ չի բացառում, որ կախված իրադարձությունների բնույթից, օջախից, կոնկրետ դեպքերից ոստիկանության աշխատակիցներից անհատներ կամ չգիտեմ ինչ իրավիճակի ձևելով որոշակի գործողություններ կատարած լինեն, որոնց պետք է անպայման գնահատական տրվի, բայց քննության ավարտից հետո, երբ որ լիարժեք կունենանք բավարար հիմնավորող կամ հերքող փաստեր։
Իդեպ գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրոզյանը հավելեց, որ գլխավոր դատախազը հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի Հայաստանյան ներկայացուցիչ ղեկավարի հետ եւ առաջարկել է ՄԱԿ-ին աջակցել նաեւ տեսաժապավենի փորձաքննության հարցում։ Բացի ծրագրված գործողություններից դատավարական հսկողություն իրականացող դատախազական խմբի ղեկավարի փոխանցմամբ մարդկանց վրա հարատև ժամանակ ու նաեւ այդ դեպքերի զարգացման ընթացքում լուրջ հոգեբանական ազդեցություններ են կիրառվել։
Նեյրոլինգվիստական լեզվաբանական ծրագրավորման բաղկացիչ տարեր են օրինակ հանդիսացել, ինչպես հոգեմետ դեղերի գործածումը, որի վերաբերյալ ապացույցներ բավական են արդեն կան քրեական գործում, այնպես էլ որոշակի բարերի, որոշակի արտահայտությունների կոնկրետ տեղերում եւ կոնկրետ ժամանակին բարձրախոսներով կամ բարձր ձայնով արտահայտելու մեջ։ Ժամանակի ընթացքում դրանք սոցհարցումների կամ այլ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվում են, թե որ բարերն են, որ ավելի ազդեցիկ տպավորություն են թողնում ամբոխի վրա որևէ գրող կամ որևէ գործողություն կատարելուց։ Դրանցից ստեղծում է մի որոշակի բառախումբ, ռուսերեն կոդովի սլավա, որոնք էլ օգտագործում են, որոնք դուք էլ երևի հաճախ լսել եք այդ ԵՎՍ իրադարձությունների եւ դրանց նախորդող իրադարձությունների ժամանակ։ Ընտանիք, հայրենիք, հաղթելենք, թուրքերեն սրանք, նման բառեր, որոնք իրավիճակի մեջ լուրջ ազդեցություն են ունենում։ Բացի այդ տվյալներ կան, որ հիմնական գրողները, որ կատարվել են ոստիկանության աշխատողների նկատմամբ, ուղեկցվել են բարձրախոսների միջոցով որոշակի տոնայնությամբ, այսպես գվվոցների, որոնք ստեղծում են մի քանի միլիոն մարդու հետևից գալու պատրանք, ստեղծելով գրոհի շատ մեծ ցանկություն։
Հակոբ Ղարախանյանը նշեց, որ այն մեթոդները այդվում նաև հատուկ պատրաստված երկաթյա ոզնինները, որոնք կիրառվել են մարտի 1-ի ընթացքում, գրեթե նույնությամբ կրկնվել են այլ երկրներում, ըստ նրա կան տեխնոլոգիաներ, որոնք կիրառվել են նաև գունավոր հեղափոխությունների ժամանակ, թե կոնկրետ ո՞ր երկրների մասին է խոսքը, չմանրամասնեց։ Բացի այդ, նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ ազատության հրապարակում հանրահավաքին մինչև ուշ երեկոյան մասնակցելու համար մարդկանց վճարվել է 3000 դրամ, իսկ այնտեղ գիշերելու համար 5000 դրամ։ Միլիոնավոր դոլարների ֆինանսավորում է տեղի ունեցել, ասաց Վահագն Հարությունյանը, սակայն նախաքննության շահերից ելնելով չնշեց այդ գումարների աղբյուրները։ Ասուլիսի ընթացքում դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազական խմբի ղեկավար Հակոբ Ղարախանյանին խնդրեցինք արձագանքել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3 ասուլիսում առած այն հայտարարությանը, թե իր կողմնակիցների նկատմամբ այսօր իրականում քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Իր կողմից կիրառվող հնարքը այդպես ասել, այդպես ասել, բայց դա չի նշանակում, որ նրա ասածը կատեգորիկ ճիշտ է։
Իրավապահները նաև փոխել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մտերիմ քաղաքական դաշնակիցների խափանման միջոցը, քիչ առաջ մենք զրուցել ենք փաստաբանի հետ։
2 օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության իրականացրած օպերատիվ որոնողական աշխատանքների արդյունքում հատուկ քնչական ծառայության կողմից ձերբակալված ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանի եւ նախագահի նախկին թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Ալեքսանդր Արզումանյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել։ 3 գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրոզյանի տարածած հաղորդագրության համաձայն Արզումանյանն ու Զուրաբյանը կասկածվում են քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածներով նախատեսված ցանցագործությունների, մասնավորապես սպանություններով զուգորդ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության խախտման պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն ուղված գործողություններ կատարելու մեջ։ Մեղադրյալների շահերի պաշտպան Հովիկ Արսենյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նախ 1 ուղում կատարեց։
Երեկի էլ ՀՄԿ-ով հաղորդեցին, որ իբր կասկածվում են 2 հոդվածներով, իրականում որպես կասկածյալներ ձերբակալվել էին միայն 300 հոդվածի կասկածանքով եւ 225 հոդված գոյություն չուներ, բայց քանի որ 3 արդեն իսկ հերոստատեսությամբ հաղորդել էին, որ ձերբակալվել են նաեւ 225 հիմքերով, ապա այսօր թե Ալեքսանդր Արզումանյանին, թե Զուրաբյանին Արարատ մեղադրանքի առաջադրել եւ նրան ներգրավել են որպես մեղադրյալների։
Իդեպ Ալեքսանդր Արզումանյանի նկատմամբ դեռևս անցյալ տարի քրեական գործ էր հարուցվել։ Նա մեղադրվում էր հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու համար։ Իհարկե, հենց 2007 թվականի սեպտեմբերին նախաքննության մարմինը փոխեց Արզումանյանի խափանման միջոցը և կալանքից ազատ արձակեց, սակայն քրեական հետապնդումը չէր դադարեցվել և Հովիկ Արսենյանի փոխանցմամբ
որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը, որ այսօր կայացվել է, այդտեղ նաև դա է ներառված, այսինքն որ կատարել է մեղադրվում է նաև 190 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով։
Այսինքն Ալեքսանդր Արզումանյանը մեղադրվում է նաև հանցավոր ճանապարհով ստացած առանձնապես խոշոր չափերի եկամուտներ օրինականացնելու համար։ Այսօր երեկոյան ընդհանուր իրավասությունների դատարանը պետք է որոշում կայացներ Զուրաբյանին և Արզումանյանին կալանավորելու մասին նախաքննության մարմնի միջնորդության առնչությամբ։ Փաստաբան Հովիկ Արսենյանը վստահ էր, որ միջնորդությունը կբավարարվեր։
Այսօրը միջազգային էլեկտրոնային մամուլը հռչակել է ինտերնետի ազատության օր։ Լրագրողներ առանց սահմանի իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է ինտերնետի թշնամիների ցանկը՝ Բուրմա, Թուրքմենստան, Իրան, Ուզբեկստան, Հյուսիսային Կորեա, Զիմբաբվե, Եթովպիա և այլ պետություններ։ Իսկ Հայաստանում մի շարք անկախ լրատվամիջոցներ բողոք են հայտնում արտակարգ դրության և մասնավորապես մամուլի ազատության սահմանափակման դեմ։
Համատեղ հայտարարության մեջ, որ ստորագրել են ամեկ պլուսի առավոտ օրաթերթի ժամանակ Երևանի հայկական ժամանակի հայքի 168 ժամի 4-րդ իշխանության Երևանի մամուլի ակումբի ինտերնյուսի լրագիր կայքեջի հետք էլեկտրոնային թերթի Արմինիա Նաուի ներկայացուցիչները, հիշատակելով, որ մարտի 2-ին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները արգելել են մի շարք թերթերի տպագրությունը, մասնարարապես ասված է։ Իշխանությունները պարզապես արգելել են իրենց համար անցանկալի լրատվամիջոցների գործունեությունը, մանավանդ որ արտակարգ դրության պայմաններում հրատարակվող հյուրային պարբերականների վրա ամենևին էլ չէր տարածվել բացառապես պաշտոնական լրատվություն հրապարակելու պահանջը։ Տեղեկատվական տեռորը լիակատար դարձնելու համար արգելափակվել են նաև ինտերնետային կայքեջերը։ Ավելին, CNN ու Euronews հեռուստաալիքների թողարկումները, որոնք անդրադառնում են Հայաստանում կատարվող իրադարձություններին, ընդհատվում են և փոխարենը հեռարձակվում են գովազդային հոլովակներ, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը ընդհանրապես դադարեցվեց։ Մենք հայտարարում ենք, որ այս ամենը ոչ միայն չի նպաստում հասարակության մեջ առկա լարվածության թուլացմանը, այլև խորացնում է ատելության թշնամանքի մթնոլորտը։ Պաշտոնական կոչվող տեղեկատվություն սփռող լրատվամիջոցների ճնշող մեծամասնությունը և մանավանդ մամուլի խոսնակները իրենց ագրեսիայով ընդամենը նպաստում են անառողջ տրամադրությունների բորբոքմանը և խորացնում են անվստահությունը պետության նկատմամբ։ Ստեղծված իրավիճակում ոտնահարվել է տեղեկություններ տարածելու և ստանալու մեր սահմանադրական իրավունքը, խախտվել են խոսքի և մամուլի ազատության համընդհանուր ճանաչված սկզբունքները, լրատվամիջոցները կրում են նյութական կորուստներ, Հայաստանում իրականացվում է գրաքննություն և մեր երկիրը հայտնվել է տեղեկատվական լիակատար շրջափակման մեջ, ասված է հայտարարության տեքստում։ Հայտարարության ընդունումից առաջ զրուցեցին խմբագիրներից ոմանց հետ։ Տարեգիր և Հայկ թերթերի գլխավոր խմբագիր Վասակ Դարփինյանը վստահեցրեց, որ մարտի 2-ին հետևելով արտակարգ դրության պահանջներին պատրաստել էր շատ զուսպ պաշտոնական տեղեկատվության վրա հիմնված համարային, սակայն ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները տպագրել թույլ չեն տվել։ Ինչպես հայտնի է, սակայն որոշ թերթեր շարունակեցին լույս տեսնել, պարունակելով ոչ միայն պաշտոնական տեղեկատվություն, այլև վերլուծականներ, խմբագրականներ ու հարցազրույցներ։
Ինձ համար ակնհայտ էր, որ թերթերը լույս չեն տեսնելու, և դա որևէ առնչություն չունի այդ հրամանագրի հետ կամ չէ, դա պարզապես ոչ յուրային անցանկալի թերթերը փակելու պատրվակ է սովորական։
Ստեղծված պայմաններում ինչ ելք են տեսնում ըստեյության արգելված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։
Բնականաբար մենք միշտ էլ գործել ենք օրինականության դաշտում, հիմա կոնկրետ այս հավաքի իմաստը մի հայտարարություն ընդունել և տարածելն է, և հետագա մեր գործունեությունը համակարգելն է։
4-րդ իշխանություն թերթի գլխավոր խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանի փոխանցմամբ էլ իրենք փորձել են թերթ տպագրել, պահպանելով արտակարգ դրության բոլոր պահանջները։
Արտակարգի իրավիճակը իրենց սահմանումը իրենք բերել էին խմբագրություններ, մենք այդ սահմանների մեջ տպագրեցինք թերթը, իսկ մինչ այդ էլ ուղարկեցինք նամակ 5 գերատեսչություններ, այսինքն ԱԺ-ը, ԱԱՑ, նախագահի նստավայր, կառավարություն և ոստիկանություն։ Հարցադրումներով կոնկրետ ինչի նկատի ունենք այս սահմանափակումներ, ուզում ենք, քանի որ մենք ուզում ենք տպագրվել, մենք ուզում ենք սահմանափակումների մասին մանրամասն ինֆորմացիա։
Պատասխան այս գերատեսչություններից չի եղել փոխարենը, ինքը եւ մյուս թերթերը ստացել են ծանուցում, թե ինչպեսին պետք է լինի լրատվամիջոցը արտակարգ դրության պայմաններում։ Շողեր Մաթեոսյանի փոխանցումը իրենք համար են պատրաստել ու պահպանվել էին բոլոր այդ պահանջները։ Թերթը սակայն թույլ չեն տվել տպագրել, մինչդեռ այլ իշխանամետ թերթեր շարունակում են հրատարակվել, պարունակելով ոչ միայն պաշտոնական տեղեկատվություն։
Եվ լրատվություններ, եւ ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն, կամ կարելի է համարել, որ պաշտոնական տեղեկատվությունը հենց այն հակակարողությունն է, որը տարվում է ամբողջ, ասենք, ընդդիմադիր տեխնազուի նկատմամբ։
Այս հանգամանքը առիթ է տալիս եզրակացնել, որ
եւ ինձ թվում է, արտակարգ դրությունը վերաբերում է հենց միայն մամուլի ազատության սահմանափակումը։
Տիկին Մաթեոսյանը նաեւ վստահություն հայտնեց, որ իշխանությունները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի թույլ չտան իրենց համար անցանկալի լրատվամիջոցների տարածումը նաեւ արտակարգ դրության ժամկետի ավարտից հետո։
Գյումրիում այսօր ընթերցվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ԱՆԻ-ի տարածաշրջանային նախընտրական շտաբի պետի դատավճիռը։
Հյուսիսային քրեական դատարանում այսօր շարունակվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ԱՆԻ-ի տարածքային նախընտրական շտաբի պետ Հարություն Ուրուցյանի գործով դատաքննությունը։ Նիստը սկսվեց 1 ժամ 10 րոպե ուշացումով, երբ դալիճ բերվեց անվաստանյալ Հարություն Ուրուցյանը եւ ներս մտավ դատավոր Հարություն Մովսիսյանը, հավաքվածները սկսեցին վանկարկել ազատություն։ Դատավորը դալիճից հեռացավ եւ դատարանի կարգադրիչները եկան կարգ հաստատելու։ Նիստը շարունակվեց եւ անվաստանյալ Հարություն Ուրուցյանը ճառով հանդես եկավ։ Իր խոսքը նա սկսեց այսպես.
Ես եղավ 10 օր էլ ասում եմ այդ նույն ճառերը, նորից ասում եմ, մեկ է ասնելու պաչկա, օրենք չկա մեր այսօրվա իշխանությունների մոտ, ինչ ուզում անում են մեր քաղաքացիների հանդեպ։ Ակտիվ մասնակցել եմ շարժման 5 տարիների ընթացքում, մասնակցել եմ բոլոր սահմանամեծ գոտիներում պատերազմին, ու ինչի համար եմ մասնակցել, որ այսօր բացայտ նկատում եմ, որ սխալ եմ արել։ Սխալ եմ արել ինչի համար, որ սխալ պետություն ենք կառուցել։ Մենք չենք տեսնում պետության կարողությունը, չենք տեսնում մարդու ազատ ձայնը։ Մեկ է, ես ասելու եմ, թե մածունը սպիտակ է, դատախազ հարկել ենք, պետք է պնդի, որ չէ, սև է։ 7 օր էլ մենք ավացուցում ենք, որ մենք մեղավոր չենք, մենք պահանջում ենք ոչ թե 4 միլիոնների ցուցմունքները, այլ պահանջում ենք քաղաքացին թողամի կան քաղաքացիներ 100 հոգի կան, կան բացատրություն տան, որ իրոք ինչ է կատարվել։ Չեմ տեսնում, բոլորը խախտվում են։ Ես չեմ ուզում ոսեմ, որովհետև ոսել անիմաստ է։ Ոսել անիմաստ է ինչի համար, որովհետև մեկ է, ասեմ, չասեմ, նույն բան է լինելու իմ հանդեպ, ինչ որ արդեն նախատեսել եք 20 օր առաջ։
Դատավորը կրկին լքեց դահլիճը։ Նիստը վերսկսվելուց հետո փաստաբան Թամարա Յայլյանը իր ռեպլիկի իրավունքից օգտվելով նշեց.
Մենք բազմաթիվ օրենքներ վկայակոչեցինք, հիդենալով նաև մեր ներպեդագոգական օրենսդրության թերի կողմերը, վկայակոչեցինք նաև Եվրոտադարանի որոշումները, նախադեպային իրավունքը եւ նաև Եվրոպական Տադարանի Եվրոկոնվենցիան։ Անիմաստ եւ զուրանց արգելի դատարան։ Եվ այսօր ստիպված վկայակոչում ենք Տադարանի խղճին։
Դրանից հետո վերջին խոսք տրվեց անվաստանյալ Հարություն Ուրուցյանին, վերջինս չհրաժարվեց, բայց վատառոշ լինելով խնդրեց նիստը ընդմիջել։ 1.5 ժամից ավելի շտաբուժօգնության 3 բրիգադ ժամանեց, սակայն վերջինիս ճնշումը այդպես էլ չէր կարգավորվում։ Դատավորը 3 անգամ նիստը վերսկսեց ու անվաստանյալից փորձում էր ստանալ կամ վերջին խոսքը, կամ որ նա իր վերջին խոսքի հնարավորությունից հրաժարվում է։
Չեմ կարող ասել։ Չեմ հրաժարվում, եթե կարող առանց խոսքի
Բայց
դա բոլորը բաթը գումիրել։ Իսկ ո՞նց ժամանակ հրամադրեք, մինչև լավ կա։ Արդեն մի քանի անգամ դրսկել են, թեղեր են տվել, հաբեր են տվել։ Ու մի քիչ փաթա, շուտ կարող ենք բարձրացնել։ Ուզում եմ ասել, վերջին խոսք, սակայն բանանի վիճակի չէ։ Համբարձան։ Ոսում եմ։
Վերջին խոսքը ես կարող ասեմ։
Այս խոսքերը դատավորն անընդմեջ մեջ կրկնում էր, այդ ընթացքում դալիճում մթնոլորտը գնալով լարվում էր։ Եվ ի վերջո փաստաբան Թամարա Յայլոյանը դատարանին Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ կետը մեջ բերեց, որտեղ խոսվում էր անձի նկատմամբ խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի արգելման մասին։ Ըստ պաշտպանության ուղղությանը ենթարկվեց անմարդկային եւ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի։ Երրորդ անգամ դատավոր Հարություն Մովսիսյանը դիմեց Ամբաստանյալին վերջին խոսքն ասելու։ Հարություն Ուրուցյանը նշեց, որ ի վիճակի չէ։ Այդ ժամանակ դատավորը նշեց, որ բժիշկների տված եզրակացությամբ Ամբաստանյալն ի վիճակի է իր վերջին խոսքն ասելու, եւ գտավ, որ Հարություն Ուրուցյանը հրաժարվում է իր վերջին խոսքի իրավունքից։ Դրանից հետո առանց ժամ նշելու հայտարարեց, թե դատարանը այսօր կհրապարակի վճիռը։ Ժամը 17:40 րոպեին դատավոր Հարություն Մովսիսյանը հրապարակեց վճիռը։ Իդեպ նշեմ, որ այդ պահին գործով ոչ տուժողներ ներկա դալիճում, ոչ էլ պետական մեղադրողը։ Հիշեցնեմ, որ մեղադրող կողմը 3 միջնորդեց դատարանին Հարություն Ուրուցյանին դատապարտել 8 տարի ազատազրկման։ Հիմա լսենք վճիռը։
Հարություն Վազգեն Ուրուցյանին հանձնաժողով ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուժերի 149-րդ կետով և 110-րդ նախատեսված հանձնաժողության կատարման դեպքում։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուժերի 110-րդ կետով նրան դատապարտել ազատման 6 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուժերի 140-րդ կետով նրան դատապարտել ազատման 2 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուժերի 66-րդ համակցությամբ նշանակած պատիժները մասնակցում արվում սկզբունքով Վերջնական պատիժի նշանակել ազատվում 7 տարի ժամկետով։ Պատիժի կրելու սկիզբը 19/02/2008 թվականին։ Պատիժի կրելու Հայաստանի Հանրապետության արտաքին նախարարության համապատասխան քրեական հիմնարկությունը։ Ուրուցյանի նկատմամբ ընդգրկված կապան միջոցը կառավարում ունի ամփոփ միջոց դատավճիռի օրինականությունի մեջ մտնելը։ Դատավճիռի վերակնության կարգ կարող է բորոգալվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական վերակնության դատարանի 1-րդ ժամկետում։
ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը այսօր հրապարակել է մարդու իրավունքների տարեկան զեկույցը, ընդգծենք, որ սա 2007 թվականի զարգացումներն է ամփոփում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանվածության վիճակը Հայաստանում 2007 թվականին եղել է անբավարար։ Նման եզրակացություն է պարունակում ԱՄՆ պետդեպարտամենտի աշխարհի տարբեր երկրներում մարդու իրավունքներին վերաբերող ամենամյա զեկույցը։ Ըստ այս փաստաթղթի, անցած տարվա գարնանը տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները հիմնականում համապատասխանել են միջազգային չափանիշներին, բայց անցկացվել են թերություններով։ Միաժամանակ զեկույցում նշված է, որ քաղաքացիները ի վիճակի չեն եղել ազատորեն փոխելու իշխանություններին։ Ազգային անվտանգության ուժերն ու իրավապահները գործել են անպատժելիության մթնոլորտում, արձանագրում է զեկույցը հավելել։ Ականատեսների վկայությամբ իրավապահները երբեմն ծեծի են ենթարկել ձերբակալվածներին, իսկ ձերբակալությունները որոշ դեպքերում ինքնակամ բնույթի են եղել։ Մասնավորապես հիշատակվում է մայիսի 12-ին ոստիկանության բաժնում Լևոն Գուլյանի մահվան դեպքը, ինչը իրավապահների պնդմամբ պատուհանից փախչելու նրա փորձի հետևանք է, սակայն Գուլյանի հարազատները եւ իրավապաշտպանները պնդում են, որ դեպքը տեղի ունեցել բռնության հետևանքով։ Զեկույցում հիշատակվում է նաև Լոռու մարզի գլխավոր դատախազ Ալբերտ Ղազարյանի սպանության փաստը օգոստոսի 25-ին։ Սպանությունից հետո իրավապաշտպան կազմակերպությունների ակտիվիստները եւ զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդում էին այս սպանության հետաքննության ընթացքում ոստիկանության կողմից բռնությունների բազմաթիվ դեպքերի մասին, արձանագրում է պետդեպարտամենտը։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ իշխանությունները սահմանափակումներ են մտցրել մարդկանց մասնավոր կյանքի ոլորտում, խղճի, մամուլի ազատության և հավաքների իրավունքի բնագավառում։ Փաստաթղթում թվարկված են մասնավորապես ընդդիմադիր հայկական ժամանակ և 4-րդ իշխանություն թերթերի խմբագիրներ Նիկոլ Փաշինյանի և Շողեր Մաթևոսյանի դեմ հոկտեմբերի 23-ի երթից հետո մեղադրանքներ առաջադրելու։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սեպտեմբերի 21-ի ելույթի հեռարձակումից հետո Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերության նկատմամբ սկսված հետապնդումների, դեկտեմբերի 13-ին 4-րդ իշխանություն թերթի խմբագրատան դրամ պայթեցման եւ այլ փաստեր։ Նշված է նաեւ Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները հանրային ռադիոյի եթերից հանելու փաստը։ Պետդեպարտամենտի զեկույցն արձանագրում է, որ թեև տպագիր մամուլում արտահայտվում է տեսակետների բազմազանություն, բայց դրանցից ոչ մեկը լիովին անկախ չէ տնտեսական կամ քաղաքական շահեր ունեցող խմբերի կամ անհատների հովանավորությունից։ Հայաստանում կան 14 ռադիո եւ 42 հեռուստաալիքներ, որոնց մեծամասնությունը մասնավոր սեփականություն է։ Կայանների մեծ մասը պատկանում է կամ իշխանամետ քաղաքական գործիչների, կամ գործարարների, գործոն, որը լրագրողներին դրդում է ինքնագրաքննության։ Հեռարձակվող լրատվամիջոցների մեծ մասը արտահայտում է իշխանամետ տեսակետներ, իսկ ԱՄԵԿ Պլյուս անկախ հեռուստաընկերությունը շարունակում է մնալ առանց հեռարձակման հաճախականության, նշված է զեկույցում։ Հիշատակված են նաև 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, անցյալ տարվա վերջին թիմ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած ուսումնասիրության արդյունքները, համաձայն որոնց նախագահության երկու հավակնորդների Սերժ Սարգսյանի և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի լուսաբանումը եղել է խիստ կողմնակալ, հիմնականում դրական կամ չեզոք է ներկայացվել վարչապետը, բացասական նախկին նախագահ։ Պետդեպարտամենտի զեկույցում նշված է նաև, որ թեև երկրում պաշտոնապես քաղ բանտարկյալներ չկան, այնուհանդերձ իրավապաշտպանները պնդում են, որ քաղաքական պատճառներով են ազատազրկվել հայ կամավորականների համախմբում նախաձեռնության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանը և ղեկավար անդամ Վարդան Մալխասյանը, նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը և ժամանակ Երևան թերթի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը։
Այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է իրիկնային ծրագիրը, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը կարելի է լսել 31 մետր կարճալիքով 9830 կիլոհերց հաճախականությամբ և 25 մետր կարճալիքով 11695 կիլոհերց հաճախականությամբ։